Serat Paulus nu kadua ka Timoteus. 2 Timoteus pasal hiji. Timoteus anaking, ieu bapa Paulus, anu ku Allah dikersakeun jadi rasulna Kristus Yesus, anu diutus ngembarkeun hal hirup anu dijanjikeun, anu geus beunang ku urang, sanggeus urang ngahiji jeung Kristus Yesus. Mugia hidup ginanjar kurnia rahmat rahayu ti Allah Rama jeung ti Gusti urang Kristus Yesus. Bapa muji syukur ka Allah, Bapa ngabdi kamantenna rejeng lelembutan sakumaha karuhun Bapa. Sabaneuneuda beurang atawa peuting, Bapa inget ka hidup sarta muji syukur kamantenna. Bapa inget kana kasedih hate hidup, jadi Bapa teh kacida ti belatna hayang gok bae papanggih, tada teuing meureun bungahna. Inget oge kana iman kapercayaan hidup, anu ikhlas, sakumaha Lois nini hidup, jeng Enika indung hidup. Pamenta Bapa, eta kurnia paparinti Allah, waktu hidup ditumpangan leungeun ku Bapa teh, sing tetep hirup dina hate hidup. Sabab roh ti Allah ka urang teh, lain nungtun kana jejeri, malah rohna teh matak kuat hate, matak nyaahan, matak bisa ngadalian diri. Kusabab gitu, tong era-era ku perkara Gusti urang, atawa ku hal Bapa di panjara ku karana Kristus, anggur milu ancrub sangsara ku karana Injil kasalametan tea, dages dibere kakuatan ku Allah. Urang kumantena geus disalametkeun jeung disaur dijadikeun umatna. Lain pedah mantenna mandang pagawean urang, tapi kukarana geus kitu bae tujuan mantenna. Jeung kukarana sih piwelasna anu geus dirancang ti samemeh gelarna pajamanan sarta anu bakal ngalaksanakeunana teh Yesus Kristus. Ayeuna eta sih kurniana teh geus dibuktikeun ka urang. Sabab Kristus Yesus teh geus sumping jadi juru salamet urang, namatkeun kakawasaan maut jeung ngagelarkeun hirup anu langgeng ku jalan Injil kasalametan. Eta Injil kasalametan teh kudu diembarkeun. Numatak Bapa ku Allah diangkat jadi rasul jeung guru anu kudu ngembarkeunana. Nya ku karana eta Bapa nandangan sangsara teh. Tapi tekad Bapa tetep, sabab nyaho pisan ka anu dipercaya ku Bapa. Sarta Bapa yakin, yen mantenna kawasa ngajaga eta amanatna, anu dipercayakeun ka Bapa, nepi ka poe kiamat. Cekel pangajaran-pangajaran ti Bapa teh sing gumati, jieun padoman turuteun hidep, sing mantep dina iman, jeung kanyaah, anu geus jadi milik lantaran urang ngahiji jeung Kristus Yesus. Naon-naon anu hade paedahna, anu geus dipercayakeun ka hidup, jaga sing bener, kalawan pitulung pangawasa Roh Suci, anu geus ngancik di urang. Dulur-dulur urang di wilayah Asia, malah Pigelus jeung Hermogenes, geus miceun ka Bapa, hidup ge nyaho. Mugi aya piwelas Allah ka kulawarga Onesiporus anu sering ngahatean ka Bapa. Manehna mah teu eraeun ngaku ka Bapa anu keur di panjara teh. Kakara gejol tirum geus neangan Bapa nepi ka kapanggih. Di Efesus ge sering pisan nulunganana, hidep ge nyaho. Mugi-mugi dina poean Gusti sumping anjeunna meunang piwelas Allah.